В эфире «Свобода» у Минску сёмая раніца у Праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Масавае згвалтаванне жанчынаў салдатамі арміі Кадафі з'яўляецца адным са спосабаў барацьбы лібійскага лідара з паўстанцамі. Пра гэта заявіў у сераду генеральны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа. Паводле яго суд мае адпаведныя доказы. Акампа дадаў, што разглядаюцца магчымыя сведчанні таго, што супрацоўнікам лібійскіх службаў прызначалася Віагра. Лібійскія ўлады пакуль ніяк не пракаментавалі гэтую заяву. У траўні міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Муамара Кадафі, яго сына Саіфа Аль-Іслама і ачольніка замежнай выведкі Лібіі Абдулы Ас-Санусі. Кадафі вінаваціць у злачынствах супраць чалавечнасці. Луіс Марена Акампа заявіў, што масавыя згвалтаванні могуць стаць новым аспектам абвінавачання. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты падтрымалі пададзены Вялікай Брытаніі і Францыі на разгляд Рады бяспекі ААН праект рэзалюцыі, што асуджае рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада за рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Расія і Кітай раней заявілі, што выступяць супраць прыняцця гэтага дакументу. За няпоўныя тры месяцы антыўрадавых пратэстаў у Сырыі, згодна з інфармацыяй праваабаронцаў, былі забітыя прынамсі 300 чалавек. Кіраўнік ведамства ААН у пытаннях уцікачоў Антонію Гут'ерэш сёння паведаміў, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў занепакоеная прыбыццём у Турэччыну сырыйскіх уцікачоў. Паведамляецца, што мяжу з Турэччынай перайшлі блізу 550 сырыйскіх грамадзян. Нямецкі міністр аховы здароўя Даніэль Бар сёння заявіў, што пік заражэння ў бактэрыі Эколі мінуў. Выступаючы на нямецкім тэлебачанні, міністр сказаў, што новыя выпадкі захворвання рэгіструюцца кожны дзень, аднак іх колькасць змяншаецца. Да сённяшняга дня інфекцыя прычынілася да смерці 24 чалавек, усе з іх, апроч аднаго, былі з Нямеччыны. Нямецкія спецыялісты працягваюць намаганні, каб знайсці крыніцу інфекцыі. Ранейшыя падазрэнні, што крыніцай маглі быць гуркі ці парасткі соі, не пацвердзіліся. Вытворцы сельгаспрадукцыі ва ўсёй Еўропе тым часам нясуць значныя страты з прычыны зніжэння попыту на зеляніну. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў да глябальнай салідарнасці ў барацьбе са СНІДам. Выступаючы ў сядзібе ААН у Нью-Йорку на адкрыцці міжнароднай канферэнцыі ў праблеме СНІДу, пан Гімун запрапанаваў праграму, што ўключае агульны доступ да сістэмы аховы здароўя, танныя лекі, прафілактычныя захады, а таксама павагу годнасці і правоў хворых на СНІД. Канферэнцыя прымеркаваная да 30-годзя адкрыцця гэтай хваробы. Паводле статыстыкі ААН, 34 мільёны жыхароў свету заражаныя на сённяшні дзень ВІЧ-інфекцыя, якая можа выклікаць сіндром набытага імунадэфіцыту. З 2009 году ААН выдзяляе на барацьбу са СНІДам каля 16 мільярдаў даляраў штогод. Апеляцыйны суд Кіева пацвердзіў законнасць завядзення крымінальнай справы па газавых кантрактах супраць былой прэм'ер-міністркі краіны Юліі Цімашэнкі. Перад пачаткам пасяджэння Цімашэнка заявіла журналістам, што не разлічвае на станоўчае рашэнне суду і падае скаргу адну для таго, каб мець магчымасць звярнуцца пазней у міжнародны суд па правах чалавека. Гэта быў выпуск навінаў.